Velkommen til Gnist, en podcast der jeg snakker med inspirerende folk som har en gnist i seg. Hva det som gjør at man har lidenskap for noen ting? Og hvorfor ser vi opp til noen mennesker? Hvem det som inspirerer deg? Tips oss gjerne på Instagram, @gnistpodcast. I dag skal jeg snakke med Kristina Frås. Hun har verdens største selvtillit og tidenes handywoman som har bygget sitt eget hus fra bunnen av. Mange kjenner henne som Kirsebærhagen, men jeg kjenner henne som en av de sterkeste kvinnene jeg har møtt. Velkommen, Kristina.
Tusen hjertelig takk. Det godt å se deg. Det den takk første avtalen jeg har hatt på lenge, så dette har jeg sett frem til.
samme her. Vi kjenner hverandre fra før. Vi har jo hatt gleden av å jobbe sammen tidligere.
Mm.
Og jeg vil starte med å si at grunnen til at jeg ville snakke med deg, og grunnen til at jeg vil på en måte fremheve deg som en person som har en gnist i sjela, er det inntrykket jeg har fått av deg som en person som er altså, stødig som et fjell. Du er sterk, og du er en inspirasjon for veldig, veldig mange. Kan ikke du, eller litt av den bakgrunnen da, er jo basert på den historien du fortalte når vi ble kjent i forhold til det å stå i dørterskelen i en ny leilighet, og så plutselig rakne livet du hadde sett for deg, men du ga jo ikke opp liksom. Derfra gikk det jo fra 0 til 100 plutselig, og vipp, så har man et hus på Nesodden, liksom. Hvordan gikk det seg til?
Først og fremst, takk for veldig fine ord. Altså er det veldig hyggelig og fint at du ser på meg som så stødig og stor, sånn som du forklarer det der, fordi at jeg ser på meg selv som, eller ja, livets følelsesmenneske, hvor det enten er veldig opp eller veldig ned, da. Jeg er veldig sjelden flat. Jeg er ikke så mye på midten, liksom. Føler veldig sterkt. Og ville jo egentlig ikke hatt han eller det selger, fordi at hadde man ikke hatt de dype dalene, så hadde man ikke hatt de store toppene.
Nei, nettopp.
Men jeg har jo da definitivt også de dype dalene. Vi ble vel kjent da litt i forkant av at vi begynte å jobbe sammen når du fortsatt var i Choice, og jeg fortsatt var... vi ble jo kjent når jeg jobbet i United Influencers, og
ja,
så...
Stemmer.
Ja, og stemmer. Så sa jeg opp jobben, egentlig. Det var litt sånn min frilans og selvstendig næringsdrivende historie startet. Jeg sa opp jobben som kreativ leder, fordi at jeg var klar for å gjøre noe nytt, og klar for å ha en ordentlig sommerferie. Og da hadde jeg jo en samboer som jeg hadde vært sammen med veldig lenge, og vi hadde bodd sammen veldig lenge, mange år. Og så hadde vi bydd på drømmeleiligheten, og så skulle vi flytte inn der, ja. Og så hadde jeg jo da ingen idé om at det var på vei til å bli slutt. Jeg trodde ikke det. Vi hadde liksom, ja, vi hadde bydd på drømmeleiligheten, og så fortalte han meg på kvelden at det var over. Så da, jeg var jo klar for å gjøre noe nytt i jobbsammenheng, men jeg var ikke klar for å plutselig ikke ha liksom livspartneren min, boligen og heller ikke jobb, da. Så det ble fryktelig mye på en gang, ja. Så det var en ny start.
Det må være noe ekstremt tungt for psyken. Jeg kjenner med meg selv, da. Hadde jeg havnet i den samme situasjonen, så hadde jeg på en måte følt meg litt håpløs, og jeg hadde sluppet alt jeg hadde i hendene og bare gitt opp, føler jeg. Men du gjorde jo ikke det.
Nei, men det var en liten fase der hvor jeg følte meg bare sånn ekstremt liten og lost. For jeg var fortsatt i oppsigelsestid på den gamle jobben min, og jeg husker at jeg skulle reise. Altså, jeg sov på sofaen hos mamma og pappa plutselig, for jeg reiste jo den samme dagen som han gjorde slutt, for så mye i gåsetegn verdighet mener jo jeg at jeg har, da. Altså, det vil jo si at hvis du forteller meg at ikke du vil ha meg lenger, så kommer ikke jeg til å stå der og si ta meg tilbake, da går jeg. Da, ikke sant? Så jeg gikk den kvelden, og så sov jeg hos mamma og pappa, så skulle jeg reise inn til byen på jobb fra Nesodden, og så følte jeg liksom bare at husene var så vanvittig høye, og menneskene var så vanvittig høylytte, og jeg var på en måte bare en liten søledam som slepte meg bortover. Så det var en veldig sånn tøff periode der, å prøve å akseptere at dette var min realitet. Men så sa jeg det ikke til de på jobben, fordi jeg syntes det var veldig deilig å kunne komme dit og bare være meg. Da gikk timene.
Ja.
Og ingen spurte, og det var liksom ingenting. Men så, ja, etter veldig kort tid da, så bestemte jeg meg for at altså, enten så kan jeg legge meg ned og gråte og dø, eller så kan jeg bare bestemme meg for at dette er liksom min rebirth. Fordi du kjenner deg jo sikkert igjen med å ha 100 baller i luften og ha hatt en hektisk karriere lenge og masse å gjøre, jobbet i en startup, og det har liksom vært døgnet rundt da. Når man plutselig bare alt er revet opp, ingen røtter liksom, så kan man jo gjøre hva som helst.
Ja.
Og selv om ting er mørkt og ting føles håpløst, så er det noe som også er veldig sånn, det er sånn skrekkblandet fryd da. Jeg kan bo hvor som helst, jeg kan jobbe med hva jeg vil, jeg kan finne på et eller annet helt sykt, fordi det er absolutt ingenting som holder meg noe sted, og jeg har vært vant til å være veldig grounded.
Mm. Men var det noe som inspirerte deg til å tenke på den måten? Altså, kom det liksom fra ingen steder at nå skal jeg ikke legge meg ned, nå skal jeg brette opp ermene og kjempe liksom?
Kanskje det bare ligger litt sånn iboende i meg, og at det er ikke noe valg. Livet må jo videre. Jeg elsker jo egentlig livet.
Ja.
Jeg kan ha øyeblikk hvor det er mørkt, men jeg vet jo at det jeg egentlig gjør er jo å elske livet. Og så har jeg heller øyeblikk hvor jeg ikke elsker det. Og så må man jo alltid tilbake igjen til den kjernen, liksom.
Ja.
Og så har jeg jo foreldre som er litt sånn støtter da, barna sine i å ta litt sjanser.
Ja, nei, men det er tøft.
Ja, og det hjelper jo, ikke sant, å få den backingen fra de som er der nærest på at, ja, og så må jeg si jeg ble nok litt inspirert av at jeg hadde en tidligere samboer som var veldig regelrytter, og så er jeg litt eventyrer.
Oh, ja.
Så det at jeg hadde vært i et forhold som var litt sånn, ja, du må vaske opp før du legger deg, litt sånn, gjorde at det for meg å gå ut og kunne gjøre mitt eget eventyr var også litt befriende etter å ha vært veldig lenge sammen med noen som kanskje ikke syntes det var kulest da.
Er det derfor, altså jeg husker når vi begynte å jobbe sammen i Choice, så ramlet jeg over mange filmer du hadde gjort og laget hjemme. Du malte blant annet et, hva var det igjen da? Baderomsmøbel knallgult, om jeg ikke tar feil.
Ja, ja,
er det
jeg
det, er det der det kommer fra, liksom? At endelig kan jeg gjøre hva jeg vil?
Jeg tror at hvis du, liksom, hvis du ser på meg som barn, så er jeg bare helt lik som jeg er nå, bare mindre.
Ja, ikke sant?
Okay. Like fargerik og høylytt og liker å bare være meg.
Ja.
Så kan det være faser i livet, ikke sant? Hvor man kanskje legger litt mer eller mindre lokk på seg selv, fordi man kanskje vil ha den jobben, eller man er sammen med den personen, eller man er i den vennegjengen.
Mm.
Men jeg tror at mitt originale jeg er litt regnbue, da.
Nei, men det er veldig, veldig kult.
Så det ble jo mer som et fristed, sant?
Ja, ja. Nei, altså, jeg ble jo veldig, veldig glad når jeg så posten din med Inger, det var det hun heter.
Ja.
Ja. Veldig kult.
Ja, ja, det er veldig hyggelig.
Jeg følte på en måte en litt sånn, hva skal jeg si? Jeg ble jo veldig, veldig glad, selvfølgelig, men også at endelig nå har Kristina på en måte tatt steget ut av det å på en måte, jeg vet ikke, kanskje kjempe alene med verden, men nå kjemper du ved siden av en annen person. Og jeg kan bare forestille meg at det å på en måte ta steget fra å føle seg så jeg vet ikke om du følte deg knust og forlatt, men det er i hvert fall det jeg hadde følt, til å tørre å elske en annen person, med viten og erfaringen om at man kan bli såret igjen.
Ja, jeg har nok kjent ganske mye på alle de tingene du beskriver der, og så etter at jeg ble single, så klarte jeg å tulle meg inn i et forhold som var skikkelig dårlig for psyken min, eller ikke et forhold, men en greie som varte alt for lenge, som egentlig bare var destruktivt, og så var det en fase der hvor jeg bestemte meg for at men nå må jeg liksom bare bygge meg, og bare være meg, og bruke energien min, liksom ha kontroll over den igjen, for det er noe med det, at man mister liksom litt den der gnisten, da, kan man jo si. og litt den kontrollen over energien, som en gang man kjenner at man har grep om den igjen, så blir det veldig berusende å liksom kunne bare gønne på med sine egne ting.
Mm.
Så jeg har brukt mye tid på det. Gønne på med mine prosjekter, og med min opppussing, og med jobben, og med nye mennesker. Og så ja, det er første gang jeg nå har truffet en person da, som jeg kjenner at det er ikke kleint å være romantisk.
Mm.
Ikke sant? Det som jeg cringer av at andre gjør.
Det er sammen
med
hus
er det sånn. Det, plutselig er det koselig.
Ja.
Og en som jeg har skikkelig lyst til å bare vise frem og være sammen med, og ønsker å gjøre livet hennes bra. Da.
Mm.
Ønsker skikkelig å være snill og god og gjøre hun til verdens lykkeligste.
Det er
liksom sånn, den følelsen av at jeg har lyst til å gjøre det for deg, ikke liksom at hva skal jeg få av deg? Fordi at hun bare er flott.
Er ikke det det beste i hele verden?
Jo, det er det beste I hele verden. Jeg tror du har det sånn.
Jeg har det sånn. Ja. Og selvfølgelig det på en måte opptur og nedtur I et hvert forhold. Men når du på en måte har vært igjennom et par nedturer og sett de store toppene, så på en måte alt verdt det, egentlig.
Ja, kjernen liksom så ja, fin og god, og så det å kjenne på at man I et sunt forhold,
mm.
etter å ha opplevd hvordan det å være I et usunt forhold.
Mm.
Jeg har jo liksom fnyst litt når folk har sagt sånn, det som du ikke dør av gjør deg sterkere.
Ja.
For jeg har vært igjennom en del ting som jeg egentlig ikke har følt at har gjort meg sterkere, som jeg gjerne skulle vært foruten.
Mm.
Som egentlig bare har knust sjela mi, liksom. Og som har gjort at jeg har fått en del sår, som gjør at det for eksempel vanskelig å åpne seg for folk, stole på mennesker.
Mm.
Det har jeg veldig problemer med etter en del hendelser I livet.
Enda?
Men så har jeg jo... Ja, enda. Men jeg skjønner jo at det som har... Altså, det jo noe I det, at det også gjør deg sterkere, for jeg vet jo nå hva jeg ikke vil godta. Jeg vet hva jeg ikke vil ha, jeg vet hva jeg ikke ser etter, og jeg vet hva jeg ikke åpner døren min for, da.
Mm.
Min sirkel på en måte mer tight, og de folka som inne I den liksom desto bedre.
Mm.
Jeg vet hvordan jeg skal beskytte energien min, så det har jeg jo lært. Så nå kommer jeg jo aldri til å være I noe annet enn et sunt forhold igjen.
Nei,
og det kjenner jeg jo at det vekst, liksom.
Mm, absolutt.
For visste jeg ikke hva det var.
Nei. Nei, men jeg tror det ligger mye I det du sier der, og jeg tror det veldig mange som eller har vært I det du beskriver som destruktive forhold, samtidig som de rettferdiggjør det for seg selv med at jeg vil ikke såre personen, eller jeg vil ikke være ensom. Det også en av de tingene jeg på en måte la merke til I Instagram-feeden din. Du postet et eller annet I desember om ensomhet, og at du har fått mye spørsmål om hvordan det å være ensom.
Ja, og så klarer ikke folk helt å skille det å være ensom og alene.
Nei, nettopp.
Og jeg tror at de som har opplevd å være ensom I et rom full av mennesker, de vil skjønne forskjellen.
Mm.
Fordi det kan man være.
Hvordan vil du beskrive det?
Jeg tror I en situasjon hvor man har kjærlighetssorg, og har vært vant til å ha noen som står deg så immer I nær, da, mm. og ikke har det lenger, så det ikke sikkert at det tomrommet kan fylles av mange venner, for eksempel, mm. eller av nær familie. Man kan fortsatt føle seg ensom. I den situasjonen har nok mange kjent på at man kan være ensom sammen med andre.
Mm.
Og på samme måte så kan man jo være helt alene. Ikke sant?
Ja.
Så bruker man tid på å finne en god flyt I sin egen hverdag, og et godt forhold til seg selv, og bruker tid på de tingene man liker, så vil man jo på en måte, det høres så klisjé og kleint ut å si, da, men man vil bli sin egen beste venn.
Mm.
Og den plassen kan ikke fylles av noen andre, men man har kanskje mer å gi da, når man møter noen andre.
Mm. Litt sånn innledningsvis da, så sa jeg på en måte at du en av de sterkeste personene jeg kjenner, og for meg virker det som om du konsekvent da, har tatt valget om å være et eiketre, selv når det blåser som verst. Må du på en måte påminne deg selv om at du skal på en måte komme deg gjennom det, at du skal klare dette når du står I vanskelige situasjoner, eller har du på en måte, skal jeg si, vært I så mange situasjoner at, litt sånn som du sa da, at man vet at det kommer til å gå over?
Oi, først og fremst, det var jo veldig pent sagt. Så ble jeg liksom blåst av pinnen her. Hva skal jeg svare på det? Jeg tror det du beskriver der litt sånn, det veldig flott at du ser på meg sånn, og så tenker jeg, det sånn jeg Jeg vet egentlig ikke helt.
Jeg oppfatter det sånn.
Ja, altså, det kan hende at noen mennesker ser på det som et alternativ å legge seg ned og dø, men det jo ikke et alternativ.
Altså, jeg selv har jo, jeg opplevde jo noe nylig, en sånn legge seg ned og dø-episode,
ja.
Hvor jeg mistet drømmejobben I Choice, og de to første månedene så gikk det jo kjempefint. Jeg kastet meg over prosjekter her hjemme. Jeg har malt hele leiligheten. Jeg bygget en puteboks på balkongen.
Fantastisk. Men det store spørsmålet bakte du bananbrød?
Nei, det har jeg ikke gjort. Nei, okay. Men jeg husker vi kjøpte ingredienser, men vi glemte bananene. Det er litt morsomt. Ja, hater når det skjer. Nei, men altså, jeg gjorde så mye I løpet av de første månedene at jeg på en måte glemte at jeg har mistet jobben. Ja. Og det var ikke før jeg mistet jobben min en andre gang til korona, nå I fjor, at realiteten slo meg. At fy fader, så mye uflaks jeg har hatt det året som har vært. Hvorfor meg? Og det var en greie som gikk gjennom hele tiden. Hvorfor meg? Hvorfor må jeg være så uheldig? Hva vitsen egentlig? Så for meg så var det to uker langflat på sofaen. De verste dagene så sov jeg jo 15-16 timer hver dag. Og selv I etterkant så har jeg jo snakket med min samboer og spurt, altså, eller takket henne da, for at hun har stilt opp for meg, og vært der for meg og lyttet på meg. Mens hun svarer meg med at hun har ikke vært der for meg. Jeg snakket jo ikke med henne.
Men du opplever jo likevel at hun har vært der for deg, fordi at hun var jo der.
Hun var jo der. Det var også mine foreldre. Ja. Og det I seg selv gjorde at det tok ikke meg mer enn to uker fra legge seg ned og dø til, vet du hva, nå skal jeg finne drømmejobben. Nå skal jeg ut og lete med hjertet, ikke med hodet.
Fantastisk.
Som gjorde at altså, jeg landet der hvor jeg nå.
Og det jo fantastisk at du kommer dit igjen, og så må man jo bare tillate seg også å ha de periodene. Jeg har jo selvfølgelig også hatt både uker og måneder hvor jeg har vært deppa. Mm. Og lei meg, og jeg har hatt, ja, hadde et par uker på sofaen der hos mamma og pappa, som jeg nevnte, hvor jeg liksom lå på sofaen og drakk rødvin og så på Modern Family kontinuerlig, og benektet, ja, men det litt det med benektelsen da, som, yeah. som du sier, at du kom hjem og så hadde du masse motivasjon, selv om du hadde egentlig mistet drømmejobben, men du hadde fortsatt masse energi, og du bare gønna på, kanskje litt den benektelsen av at, nei, men dette her skjer jo, ikke meg, eller det ikke så ille, og så plutselig så kommer realiteten og slår deg I trynet da.
Men jeg tror for min egen del, da, noe av det jeg gjorde riktig var å søke hjelp. Altså, jeg snakket med foreldrene mine, jeg snakket med samboeren min. Det var en ganske ny kollega I Choice som jeg connecta veldig med nå I koronaperioden. Begge mistet, eller ble permittert samtidig, og vi holdt liksom kontakten. Og når alt var som verst for meg I, på en måte I august-september, så sendte jeg han en melding og sa «Halla, jeg har det utrolig kjipt nå. Har du lyst til å finne på noe?» Og da var det ikke noe å tenke på en gang. Det var liksom «Er du ledig fredag? Skal vi gå og ta en øl?» Jeg bare, ja,
det fantastisk, ja.
La oss gjøre det.
Så sykt bra å bruke de gode folkene man har rundt seg. Ass. Men også Men det å gå... Altså, om, ja, det noe med det å se litt at nå har jeg noe foran meg som jeg ikke klarer å håndtere selv. Mm. Jeg tror egentlig ikke jeg har kommet dit før litt sånn nå, egentlig.
Oh, ja.
For jeg har også begynt å ta litt tak I egne ting nå under korona. Jeg tror det har vært litt fordi at livet har vært sabla hektisk I mange år. Sånn at de tingene som jeg kanskje egentlig sliter med, da, som jeg kanskje nevnte I sted som arr på en måte, det har vært ting som jeg egentlig bare har sånn overkjørt litt med høyt tempo og energi og ting som gøy og farger og prosjekter og ikke sant, kollegaer og ja, alt som moro. Da. Jeg elsker jo å jobbe og elsker folk og alt det der. Og så kommer korona og så blir det stille. Og så må man kjenne på hvordan man faktisk har det når alt helt rolig. Mm. Og man ikke får alle de vanlige tingene inn I belønningssenteret da, som liksom feedback og som å møte folk og som å liksom lande det prosjektet og plutselig så det bare sånn helt stille.
Mm.
Så ja, da har jo jeg også kjent på at ok, her det mye som skjer oppe I huet. så jeg har da også begynt å gå litt sånn til manuell terapeut for å liksom løsne opp I liksom gamle traumer I muskler, men også gå til en slags terapeut og snakke om de tingene jeg føler at jeg står litt fast I. Da. Hvorfor noen ting vanskeligere for meg enn det ser ut til å være for andre? Eller, hvordan kan jeg bli kvitt disse gamle tingene og kanskje klare å håndtere ting bedre I dag?
Mm. Nei, men så, det veldig tøft, og jeg tror... Det veldig få, jeg tror spesielt menn på min alder da, som tør å innrømme, eller tør å altså, innrømme for seg selv til og med, at jeg sliter. Jeg må prate med noen.
Ja.
Dessverre da. Jeg tror jo på det at psyken, altså mitt psykologiske jeg, en muskel på samme måte som hele kroppen.
Og det det jo, og så henger kroppen og psyken veldig sammen.
Det henger veldig sammen. Ja. Så jeg, min teori da, at jeg må jo trene og ta vare på psyken min på lik linje som jeg tar vare på kroppen min. Jeg drar jo til legen hvis jeg har vondt i armen. Hvorfor kan jeg ikke dra til noen og prate med noen hvis jeg har vondt i psyken?
Definitivt. Men er det noe som en oppvåkning på en måte som har skjedd nå, eller er det, ja. Har du alltid sett på det sånn?
Nei, det har skjedd nå. Det skjedde nå i fjor. Og jeg har jo liksom dratt den så langt, til og med, at jeg og samarbeid skulle jo giftet oss nå i august, som var, men nå har vi utsatt det til juli, som kommer. Jeg tror fortsatt at det er en sannsynlighet for at vi ikke får gjennomført det i juli. Men likevel så prøver jeg, eller jeg har veldig lyst til å dra til en samlivsterapeut før vi gifter oss, ikke fordi vi har noen problemer. Tvert imot, alt er jo helt fantastisk, og jeg kunne ikke bedt om en bedre kvinne å gifte meg med. Men jeg tror at hvis vi snakker med noen om på en måte ting som kanskje er litt vanskelig å snakke direkte med hverandre om, eller det å snakke med hverandre om forventninger og følelser og tanker om fremtiden, og få på en måte en verktøykasse vi kan ta med oss videre inn i ekteskapet, er en lur idé. Så jeg har jo dratt den så langt. Altså, la oss snakke med noen.
Jeg må få si at jeg synes det dritsexy. Det helt kongegjort.
Altså, så bra.
Det var på, ja, det var liksom en i fortiden så var det sånn at det var stigmatisert å gå til psykolog eller gå i terapi eller alle mulige sånne former, og så har det kommet flere former for terapi som også er mer blandet med det fysiske, kanskje med massasje, ikke sant? Så jeg ser jo egentlig på at sånn, alt som handler om terapi og psyken er jo egentlig yoga bare for hjernen, og ingen synes at yoga og spa på en måte, at det er noe galt med det. Hvorfor skal det være noe galt å gjøre det med sjela? Den trenger balsam den også.
Jeg skulle jo likt å sette et rom med en psykolog, Peter Vell, hvor du går inn halvnaken, og så sitter du der i en bastu og kan liksom lempe ut om følelser og tanker. Og
ja, men er ikke det fantastisk? Altså, jeg går til en terapeut hvor jeg liksom får massasje samtidig, og det er liksom krystaller rundt i rommet, og så snakker vi om ting samtidig som det er liksom berøring. Så jeg har funnet min form, og synes at det er helt topp. Så det handler jo også bare om å tørre å teste litt forskjellige ting, og si at kanskje ikke det var for meg, kanskje du har prøvd noe, takken, som er helt fantastisk for deg, og så vil jeg teste det, men det var ikke min greie.
Nei, jeg hadde ikke klart det. De gangene jeg har tatt massasje på spa og sånn, så vil jeg ikke snakke engang. Jeg føler meg så sårbar.
Ja, ikke sant?
Og så de spør meg, går det bra? Gjør det vondt? Så men jeg bare, Altså, jeg får ikke puste. Han presser så hardt at jeg får ikke miste pusten, så jeg klarer ikke å si noe engang. Men jeg vil ikke si noe.
Jeg er jo der at jeg liksom er litt sånn, ja, jeg føler at oppe i skuldrene mine i dag så er det litt sånn stivt, fordi der sitter liksom bekymringene mine, og jeg bekymrer meg for grunn av det, ikke sant? Så er vi inne på en god samtale da. Men ja, nei, mer åpenhet om terapi, og det burde være likestilt mellom menn og kvinner, og det er det ikke. Men det, sånn skulle det vært, så jeg synes det er veldig fint at du snakker åpent og høyt om det, og er litt ambassadør da.
Ja, hvorfor ikke liksom? Men nå har jeg på en måte fått en bekreftelse da, om at du er et menneske du også.
Jeg er veldig menneske, og jeg er så mye menneske at jeg blir sliten av meg selv.
Nei, men det er jo sånn det skal være. Jeg tror egentlig alle er mennesker, men noen virker sterkere enn andre, og jeg tror mye av styrken din kommer i nettopp det vi har snakket om, og erkjenne at de tunge tidene er der, men å ha evnen til å kunne se fremover også, og kunne reflektere over gode stunder som har vært, gode stunder som kommer.
Og en ting som er ekstra viktig, ting man kan glede seg til. Hadde det ikke vært for alle planene som jeg legger nå, som jeg kan glede meg til, så tror jeg det gått på veggen i den perioden her.
Ja, jeg holdt på å gå på veggen i august på grunn av at Karpe ble utsatt.
Ja.
Jeg hadde gledet meg til det. Er det 2 år? Ja.
Ja.
Og så, nei, vi må vente 1 år til.
Ikke sant? Jeg tenkte jeg skal jo ikke da, men jeg skjønner entusiasmen. Jeg tenkte i 2020 at de er synske som la konserten til 2021, eller en del av konsertene til 2021.
Ja, ja.
Men nå er jo det avlyst da, eller utsatt da.
Utsatt, håper vi. Nå begynner det å dra ut på tiden her, så det er kjempeinteressant å snakke om det. Jeg skulle gjerne prate med deg i flere timer.
Ja, ditt også. Jeg er glad i det.
Et spørsmål, nei, 2 spørsmål. Det ene er, hvis du skulle gitt et tips til 18 år gammel Kristina, hva hadde det vært?
Gud av meg. Ja, man får jo litt sånn, jeg hadde det egentlig ikke spesielt vanskelig når jeg var yngre. ikke engang når jeg var 40.
Så du ville liksom ikke heller sagt liksom, Kristina, putte alle sparepengene dine i bitcoin?
Åh, kanskje ikke bitcoin, men jeg tror at en ting jeg har innsett at jeg gjorde når jeg var litt yngre og fortsatt sliter litt med, da, men har blitt bedre på siden jeg har innsett det, er at jeg ser for meg veldig mange situasjoner som om det er en film, eller jeg fantaserer om hvordan det skal bli,
ja.
Og hvis ikke det blir sånn, så går jeg rett i kjelleren.
Er det med romantikk og sånn også, eller?
Ja, med romantikk, med jobb, men det kan også være så enkelt som at hvis du og jeg skal møtes,
ja.
Og vi skal gå en tur og spise donuts, og så sier du, men du, kan vi, jeg har litt dårlig tid, kan vi bare møtes inne på kaffesjappa i stedet for? Og jeg hadde sett for meg hvordan det var å gå gjennom parken og spise donuts, så kan jeg bli helt sånn der, jeg blir så demotivert, jeg bare gruser inni meg,
ja.
Så må jeg ta meg sammen, så er jeg sånn, men det blir fint allikevel, Kristina, det blir fint allikevel. Så jeg skulle gjerne fortalt meg selv det, at Kristina, du ser for deg, du romantiserer hver eneste situasjon, og det går bra selv om det ikke blir helt perfekt, og det kommer til å bli mindre perfekt, og det kommer fortsatt til å gå bra.
Nei, men jeg skjønner akkurat hva du mener. En av mine favorittfilmer er La La Land. Gosling er jo helt rå i den filmen.
Er det noe jeg må si at jeg har ikke sett den?
Har du ikke sett den?
Nei!
Da må du se den.
Oh my god, kanskje jeg skal se den i kveld da?
Den er dødsbra. Den er kjempefin. Jeg liker egentlig ikke musikaler, men den er helt fantastisk. Sangen er rå. Ryan Gosling er jo altså, som en streit mann, verdens kjekkeste fyr.
Ja.
Og det blir jo ikke noe verre av at han både kan synge og han spiller faktisk piano i filmen. De hadde en sånn ekstra som skulle steppe inn og liksom spille når de spilte hendene, når de viser at han spiller piano, men han øvde og lærte seg å spille de låtene på 3 måneder og spilte selv fra første innspillingsdag. Jeg synes okay, det er så fett. Og måten de fremstiller forholdet mellom han og hun andre i den filmen på er så vakker og det er så fint at jeg romantiserer mitt eget forhold hver gang jeg har sett den filmen. Så dagen etterpå når jeg står opp så forestiller jeg meg at Ida skal komme inn på soverommet og bare bryte ut i sang og jeg skal bli med.
Blir du da deppa hvis det ikke er sånn?
Ja, men det er jo ikke sånn.
Nei.
Jeg blir ikke deppa, men jeg blir liksom sånn spør Ida, skal vi gå tur i Frognerparken? For da forestiller jeg meg at vi skal svinge oss fra lyktestolpe til lyktestolpe og synge ja. I måneskinn. Og...
Jeg kan se for meg at dere har et sånt forhold, men det handler vel om min romantisering også.
Ja, kanskje det. Kanskje det.
To håpløse romantikere.
Ja, nei, men jeg skal dra samarbeidet min med på det. Vi skal ha et La La Land forhold.
Fantastisk, jeg skal synge for Inger i morgen tidlig.
Så kult. Ja, jeg gleder meg til å høre hva du syns om filmen når du har sett den. En siste ting jeg lurte på er egentlig det jeg synes er fetest med deg og din reise, og det er faktisk Kirsebærhagen. Det er det flotte huset på Nesodden. Er du ferdig?
Nei, jeg blir aldri ferdig. Men ja, jeg elsker jo huset på Nesodden. Når jeg kjøpte det, så var det et prosjekt for å egentlig ha et prosjekt som var litt større enn mitt eget indre, og holde på med noe fysisk etter å ha sittet foran skjerm i en startup i mange år. Og så satte jeg meg et tidsperspektiv på 4 måneder for å bli ferdig, og det er 4 år siden.
Oi.
Så,
men er det sånn at du finner nye prosjekter hele tiden, eller?
Ja, og så er det så store ting jeg har måttet gjøre med huset, og så er jeg litt sånn at jeg vil ha det sånn som jeg vil ha det, og så liker jeg ikke midlertidig løsninger, så jeg på en måte gjør ting litt etter litt, sånn at det skal bli perfekt. Og så elsker jeg jo denne livsstilen som heter opppussing, for opppussing er en livsstil, ikke bare et prosjekt, når man begynner med et sånt her hus. Altså, det var jo et mega falleferdig hus, men med enormt mye skjerm og masse potensiale og kjempestor hage. Så det er jo alltid noe man kan drive med, og alltid noe jeg faktisk driver med. Og så har det vært veldig deilig også, fordi at jeg har på en måte kommet inn her, og det er første gang jeg eier noe selv. Har ingen å ta hensyn til. På en måte. Dersom noe går dårlig, for eksempel, så er det jo ingen som kan bli sur og si du burde gjort det sånn, eller kan kjefte på meg. Det går jo bare utover meg, og hvis jeg synes det er greit, ja, da blir det jo ikke dårlig stemning da.
Nei, nei.
Så det har jo gitt meg stor frihet til å lære enormt mye om å prøve å feile og gjøre litt sånn handy ting, og male og fikse, og spikere og hamre. Og, ja.
Ja. Hva er ditt favorittrom da, i hele huset?
Det er nok her hvor jeg sitter nå, i stua mi. Jeg har en stor åpen stue som er åpen inn til kjøkkenet, og som har et lite platå ned til sånne panoramavinduer ut mot havet.
Ja, det har jeg, altså, det har jeg sett.
Ja.
Det ser jo helt magisk ut.
Det et veldig, veldig deilig rom, og det veldig sånn lunt her. Det sånne eldgamle, kjempestore planker på gulvet som gjør at det veldig sånn varmt og lunt, og så det sånn stort vindueskanapp som ligner nesten litt på sånn mini-drivhus. Og jeg har alltid elsket å sitte i vindueskarmer. Så, og den det mer enn god nok plass å sitte i, da. Ja. Så der elsker jeg å sitte. Så det blir mitt favorittrom, fordi det nesten hele underetasjen. Det et sånn ett stort åpent rom.
Nei, men så deilig.
Deilig. I love it.
Avslutningsvis så tenkte jeg å høre fra en gnist til en annen, holdt jeg på å si. Hvem din største inspirasjon, og hvem det du ser opp til?
Oi, 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 det var jo det var vanskelig, fordi det jo mange folk.
Ja, men helt intuitivt, hvem det som faller inn i hodet når vi snakker om inspirasjon og mennesker å se opp til? Det trenger, okay, ikke, være noen, det trenger ikke være et politisk korrekt svar heller.
Nei, nei, hvis jeg skal bare svare sånn helt på tampen, og det sier kanskje litt om at jeg et barn inni meg, så det Pippi Langstrømpe.
Hvorfor det?
Fordi at hun bare går mot alle normene, og hun bare sprudlende og seg selv, og på en måte blir sett og anerkjent for den hun fordi hun sånn unapologetic på en måte. Og hun blir digget for det. Hun kunne blitt mobba hvis hun bar seg selv med usikkerhet i det, men hun bare står i det. Og da hun en inspirasjon for andre.
Veldig kult. Nå kan ikke jeg intervjue Pippi Langstrømpe, da, men jeg ser hvor du kommer fra. Og jeg kan absolutt se likhetstrekk mellom deg og Pippi.
Det tar jeg som et stort kompliment.
Ja, så bra. Men takk for tiden din, Kristina. Veldig, veldig hyggelig å prate med deg, og takk for at du ville sette av tid til å snakke med meg.
Selv takk.
Jeg håper du fortsetter å gnistre og inspirere.
Takk, jeg gleder meg til å høre på podcasten din, og jeg er sikker på at det kommer masse spennende gjester, så det var veldig stas å få lov til å dele en kaffekopp med deg i dag.
Takk, det samme. Ha det bra.
Ha det, takk for i dag.